Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.
Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Lošani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Neizvjesnost oko gradonačelnika Srebrenice i dalje traje. Profesor Enver Kazaz upozorava.
Srebrenica mora biti iščupana iz ralja dva nacionalizma, bošnjačkog i srpskog.
Ekspert za jugoistočnu Evropu, James Carol Lindsay, o tome da li će se nakon izbora na Balkanu utišati nacionalistička retorika i zveckanje oružjem.
Čak i ako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno, ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Regionalni direktor kosovske policije, Neha Tači, koji je u srpskom pritvoru od 28. septembra, još nije saslušan njegov odvjetnik.
On je u pritvoru, on ne zna šta mu se stavlja na teret, ne zna koji dokazi ga terete, nije poučen nikada o svojim pravima u postupku.
Grupa od više stotina migranata krenula je pješke iz Beograda ka Mađarskoj sa starim zahtjevom mađarskim vlastima. Otvorite granicu.
Nije nam dobro u Beogradu. Tu sam već 6 mjeseci, spavam na ulici i u parku. Izvinite i molim vas, otvorite granicu. To svi tražimo od mađarske vlade, da otvori svoju granicu.
Open the border.
Kakve su očekivanja u Prištini i Zagrebu uoči nogometne utakmice Kosovo-Hrvatska? A prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni najavio je da će Priština notom od Beograda tražiti hitno oslobađanje iz pritvora direktora kosovske policije za region Kosovske Mitrovice, Nehata Tačija. Prema Hisenijevim riječima, srpske vlasti su odlučile da odrede pritvor u trajanju od 30 dana za Tačija na osnovu političke preporuke za koju Hiseni kaže da je neprihvatljiva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odobrit će Opštinskoj komisiji Srebrenica ponovno prebrojavanje glasačkih listića sa 5 biračkih mjesta kako bi se provela kontrola pred posmatračima. Na taj način utvrdit će se da li je bilo nepravilnosti u do sada objavljenim rezultatima lokalnih izbora u Srebrenici provedenih u nedjelju 2. oktobra. Posmatračka misija OEBS-a zadužena za nadgledanje izbora u Crnoj Gori u prvom privremenom izvještaju uoči parlamentarnih izbora 16. oktobra konstatuje da nema nepravilnosti u izbornom procesu do sada. Saopštio je to za Radio Slobodna Evropa šef misije Roman Jakić, primijetivši u vezi finansiranja kampanja sljedeće.
Mi smo i zapisali da broj kvaliteta reklama i bilborda čini se da postiče navode koje smo mi dobili da se radi u spoljašnjem financiranju.
Realizacija projekta podmorskog kabla doprinijeće ne samo većoj otvorenosti elektroenergetskog sistema Crne Gore, već i ekonomiji u cjelini, kao i otvaranju novih radnih mjesta, saopštio je premijer Milo Đukanović na svečanosti povodom polaganja prve sekcije podmorskog kabla sa crnogorske strane.
Od italijanske obale već je položeno 136 km kabla, čija će ukupna dužina od Peskare u Italiji do crnogorske obale biti 455 km. Kod uvale Jazna do Makbudve, crnogorski elektroprenos gradi trafostanicu Lastva i 400 kilovoltni dalekovod do Pljevalja. Završetak radova je planiran za kraj 2018. a ukupna vrijednost cijelog projekta je preko 800 miliona eura.
Rumunija je danas ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom napadu na svadbi na sjeveroistoku Sirije ubijene su 32 osobe, a oko 100 ih je povrijeđeno. Odgovornost za napad u selu Tawil, nedaleko od mjesta Hasake, preuzeli su pripadnici takozvane Islamske države. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Njemačke sastaće se u Berlinu u srijedu radi razgovora o zaustavljanju sukoba u Siriji, rekao je danas zvaničnik Njemačkog ministarstva vanjskih poslova. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Raad al-Hussein upozorio je danas Rusiju zbog korištenja vazdušnih udara nad sirijskim gradom Alepom, gdje, kako je rekao, napadi na civilne mete mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Trojica britanskih fizičara, David Tools, Duncan Haldane i Michael Kosterlik, izabrani su za ovogodišnje dobitnike Nobelove nagrade za fiziku za rad o neobičnim stanjima materije, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka u Stockholmu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čamil Duraković ili Mladen Grujičić, imena su koja su i dalje u žiži interesa bosansko-hercegovačke javnosti dva dana nakon lokalnih izbora. Neizvjesnost u izboru novog ili potvrđivanju starog načelnika Srebrenice i dalje traje. I dok se čeka rasplet situacije, srpske stranke najavljuju da će tražiti ponovno brojanje glasova, dok bošnjačke prijete odlaskom tog naroda iz Srebrenice ukoliko srpski kandidat pobjedi. Čenana Karabegović ima detalje.
Ko će biti novi načelnik Srebrenice ni skoro 48 sati od izbora nije poznato. I dok oba kandidata čekaju glasove putem pošte, pojavio se novi problem. Najnoviji izvještaj opštinske izborne komisije u tom gradu govori o tome da je 1000 glasova manje u odnosu na rezultate koji su objavljeni odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Kako je to moguće, pojašnjava predsjednik komisije Nermin Alivuković.
Pojedini birački odbori nisu dakle upisali u zato predviđene obrasce rezultate prebranih glasačkih listića sa tih biračkih mjesta, a opštinska izborna komisija, odnosno lica koja su bila zadužena za unos tih podataka, su bukvalno prepisala samo to što su birački odbori donijeli.
Kandidati za načelnike Mladen Grujičić i Čamil Duraković i dalje se uzdaju u glasove koji trebaju doći od ljudi koji ne žive u Srebrenici. I dok Duraković tvrdi da je bilo neregularnosti, Grujičića ne zabrinjavaju informacije o promjeni broja glasova.
Preko 2500 glasača je došlo iz Srbije ponovo, kao i svaki put, možda ovaj put malo više. Mi ćemo čekati da svi ovi rati putem pošte u odsustvu dođu na jedno mjesto, saberu se, pa ćemo vidjeti gdje smo.
Onaj prvobitni rezultat koji je bio 4000 i nešto za mene, a 1800 za Čamila Durakovića, bit će i na kraju ove agonije. Imam osjećaj da je to neka taktika da bi se nešto u međuvremenu spektakularno desilo.
Podsjetimo, na prošlim lokalnim izborima 2012. godine spekulisalo se kako je preko 3000 osoba bilo fiktivno prijavljeno u Srebrenici, koji su se nakon izbora odjavili. Među njima su bile i neke javne ličnosti iz svijeta politike, pa čak i novinari. Tokom ovogodišnjih izbora optužbe stižu na račun Srba koji su stigli iz Srbije kako bi glasali u ovom gradu. Šta o svemu kaže Husein Husejnović, koji je u posljednjem trenutku odustao od kandidature za srebreničkog načelnika?
Ono što je najteže, najmanje je birača u samoj Srebrenici. Uglavnom svi se uzdaju na glasove iz Srbije, iz trećeg svijeta i tako dalje. Umjesto da se osloni na birače koji su u Srebrenici, da realno oni kreiraju politiku i da iz toga idemo dalje. Bez toga ovaj Srebrenica neće nikad naprijed.
I prije nego što su izbori održani, Srebrenica je bila u žarištu pažnje političkih stranaka, prvenstveno Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji su se međusobno optuživale da se sprema izborni inženjering. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, kaže kako su zapravo ove dvije stranke oličenje dvije krajnje desničarske ideologije, što je dodatno usložilo i onako napetu situaciju u tom gradu.
Tako da je Srebrenica pitanje bošnjačko-srpskog sukoba. Gubitak bošnjački u Srebrenici je više simbolički nego li je gubitak lokalne vlasti, onako imaju male vlasti. Ali važno je reći sljedeće, Srebrenica mora biti iščupana iz ralja dva nacionalizma, bošnjačkog i srpskog. Bojim se da to nije moguće i bojim se da sami Srebreničani, to jest tamošnje lokalno stanovništvo, je prihvatilo jednu jedinu ideologiju, to je ideologija nacionalizma.
I dok se čeka rasplet situacije, srpske stranke najavljuju da će tražiti ponovno brojanje glasova, dok bošnjačke tvrde da će se Bošnjaci iseliti iz Srebrenice ukoliko pobjedi srpski kandidat u tom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na lokalnim izborima u BiH nezavisni kandidati u 8 općina dobili su najviše glasova za načelnike. Analitičari kažu da su birači u ovim sredinama zasićeni neefikasnim politikama velikih stranaka koje su ranije vladale, ali upozoravaju da je ovakvim rezultatom najviše pogođena stranka Demokratske akcije, jer ih je većina bivših članova upravo iz ove stranke priredila Mirna Sadiković.
Tako će prema preliminarnim rezultacima Centralne izborne komisije Muhamed Ramović gotovo sigurno biti načelnik Goražda. Ramović je ranije bio član stranke za Bosnu i Hercegovinu, potom SBB-a, a sada je nezavisni kandidat. Nakon većine prebrojanih glasova u Zenici, nezavisni kandidat Fuad Kasumović, nekadašnji visokopozicionirani član SDA, dobio je najviše glasova. Načelničku poziciju u Visokom zadržat će Amra Babić, koja je prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini napustila SDA i kao nezavisni kandidat dobila podršku građana. Ibrahim Hadžibajrić ostaće načelnik Sarajevske opštine Stari Grad. Hadžibajriću je ovo treći mandat. Prvi je dobio kao član SDA, drugi kao član SBB-a, a ovaj kao nezavisni kandidat. U Bugojnu također ubjedljivo vodi nezavisni kandidat za načelnika Hasan Ajkunić, također donedavni član SDA. U Kalesiji je u utrci za načelničku poziciju pobjedio nezavisni kandidat Sead Džafić i time je prekinuta 26-godišnja vladavina stranke Demokratske akcije. Džafić je poduzetnik koji zapošljava 350 ljudi i ranije se nije bavio politikom. U Bužimu je najviše glasova osvojio donedavni ministar financija Unsko-sanskog kantona nezavisni kandidat Zikrija Duraković, nekada član ASDA. U Kneževu vodi Goran Borojević, također nezavisni kandidat koji je donedavno bio član SNSD-a. Upravo zbog činjenice da je većina nezavisnih kandidata bila ranije u stranci Demokratske akcije, lider te stranke Bakir Izetbegović prokomentarisao je nakon objave preliminarnih rezultata da je to na neki način i njihova pobjeda.
U većini općina u kojima koalicija SDA-SBB nije zadržala poziciju načelnika, tu poziciju nije osvojila niti druga politička opcija. To su redovito bivši članovi SDA i SBB.
Analitičar Adnan Huskić iz Centra za izborne studije kaže da je pobjeda nezavisnih kandidata ipak poruka birača da su se zasitili politike velikih stranaka.
Ono što je interesantno za ove izbore jeste da načelnička mjesta prvenstveno izgubila stranka Demokratske akcije. Radi se o velikim i značajnim sredinama. Dio razloga je to što postoji određeno zasićenje ovim strankama ili ovom strankom, tako da se građani odlučuju da daju šansu na lokalnim izborima nečemu što nije, i to moram naglasiti, nije ideološki daleko ovim strankama. U principu se radi o tome da se ostaje unutar tog svjetonazora, rekao bih, ali se u svakom slučaju šalje određena poruka stranci Demokratske akcije, vjerovatno u smislu njihovog vođenja politike na nekom višem nivou, jel, ove nacionalne politike koje tako mogu nazvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususjedskog prepucavanja? O tome James Kerr Lindsay, ekspert za jugoistočnu Europu, u razgovoru s Brankom Trivić.
Pobjednici lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su isti igrači, nacionalne odnosno nacionalističke stranke. Kako izaći iz ove slepe ulice?
Da, neophodno je da se pojavi novo političko mišljenje i delovanje, i to od ozdo na gore. Moj utisak je da građani još uvijek nisu shvatili šta Europska unija može da im donese, a bez prave predstave o tome, široko prihvaćene u populaciji, građani zapravo i ne znaju kojim se sve mogućnosti otvaraju ukoliko slede put ka Europskoj uniji, pa otuda nisu u stanju da izvrše neophodan pritisak na svoje političke lidere. Političari svjesno neće ništa da menjaju. Aktualna konfrontacija između nacionalista na vlasti zapravo radi za njih same. Pa zašto bi onda išta i menjali? Oni se uzajamno optužuju, ali profitiraju od toga jer sve neuspehe pripisuju protivničkoj strani. Ta zacementirana konfrontacija nacionalista je neverovatno nezdrava po demokratiju Bosni i Hercegovini i ona zemlju drži u blokadi. Otuda smatram da je neophodno novo političko mišljenje. Također, ljudi moraju da shvate da nije neophodno da imaju nultu sumu, odnosno da pobjeda jedne zajednice ne mora da bude gubitak druge. Primjera radi, u kontekstu centralizacija versus decentralizacija Bosne i Hercegovine, svedoci smo često da bošnjački korpus nastoji da zadobije više ovlašćenja za Sarajevo, a da to nailazi na rezistenciju srpskom entitetu, gde se to vidi kao umanjenje njihove sfere uticaja. Ali i ta premeštanja ingerencija mogu i treba da se definišu na nov način. Ako predate neki set ovlašćenja centralnom nivou vlasti, niži entitetski nivoi za uzvrat mogu dobiti neke ingerencije od centralne vlade. Dakle, to bi bio jedan hibridni pristup pitanju raspodele vlasti, odnosno ingerencija. Drugim rečima, možete istovremeno izvršiti i njenu centralizaciju i decentralizaciju.
Ekspert za jugoistočnu Evropu James Carroll Lindsay opširne na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od više stotina migranata krenula je pješke iz Beograda prema Mađarskoj u znak protesta zbog oštrih mjera mađarske vlade. Istovremeno i srpske vlasti najavljuju mogućnost zatvaranja granica ne žicom, već velikim brojem vojske. Ognjen Zorić ima priču.
Otvorite granicu, uzvikuje nekoliko stotina izbjeglica i migranata dok hodaju prema 200 km udaljenoj mađarskoj granici u još jednom protestnom maršu kojim žele da ukažu na oštru politiku susedne Mađarske prema njima. Mnogi od njih u Srbiji su zaglavljeni već mesecima i kažu ne mogu više. To je bio motiv Afganistanca Karima Hana.
Otvorite granicu da svi ovi ljudi prođu. Nije nam dobro u Beogradu. Tu sam već 6 mjeseci. Spavam na ulici i u parku. Izvinite i molim vas, otvorite granicu. To svi tražimo od mađarske vlade, da otvori svoju granicu.
Izbeglice u rukama nose transparente na kojima piše želimo mir, molimo otvorite granicu. Sličan protest sa istim porukama održan je i krajem jula, kada je grupa od oko 100 izbeglica posle takozvanog Marša Nade još 5 dana štrajkovala glađu u pograničnom mestu Horgoš. Mnogi od njih narušili su zdravlje, ali mađarske vlasti nisu popustile. Bilal Lahmaezaja iz Afganistana pitamo zašto misli da će ovog puta biti drugačije. Odgovara da nema šta da izgubi.
Zašto Mađari neće da otvore granicu? Proći ćemo kroz Mađarsku u jednom danu i nastaviti ka Austriji. U Beogradu spavamo na parkinzima i to nije dobro.
Vesti o protestu izbeglica dolaze zajedno sa najavama srpskih zvaničnika da bi i Srbija mogla, poput svojih suseda, da pooštri politiku i zatvori granice. Predsjednik Tomislav Nikolić precizirao je da Srbija neće podizati ograde, ali da će na prelaze poslati vojsku. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava ocenjuje da je takav scenario problematičan sa stanovišta međunarodnog humanitarnog prava.
Da biste nekome odbili ulazak u zemlju, to mora da se uradi u skladu sa unapred zakonom utvrđenom procedurom u kojima se ljudima koji su se pojavili pred graničnom policijom Srbije i nad kojima Srbija zasnovana jurisdikcija omogućava da se izjasne da li žele ili ne žele da njihov ulazak u zemlju bude odbijen. Ukoliko im se ulazak u zemlju odbije, ta praksa mora da bude praćena odgovarajućom odlukom koja je doneta u proceduri u kojoj su ti ljudi koji dolaze na granicu imali pravnog zastupnika, imali prevodioca za jezik koji razumiju kako bi razumeli sam tog postupka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Hapšenje bivšeg pripadnika kontraobavještajne službe nekadašnje Jugoslavije Radovana Aleksića zbog sumnje da je u julu pucao u policijskog inspektora Predraga Šukovića, prvo je hapšenje bivšeg oficira jedne od obavještajnih službi koji je osumnjičen za teško krivično djelo. Dok vještaci utvrđuju da li je baš Aleksić na snimku koji su zabilježile nadzorne kamere na mjestu pucnjame, ovaj događaj otvara pitanje djelovanja bivših obavještajaca i pripadnika bezbjednosnih službi nakon prestanka rada za državu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon dvočasovnog saslušanja u državnom tužilaštvu, Aleksić je negirao optužbe tvrdeći da je u vrijeme događaja bio u Beogradu. U julu ove godine pucano je na inspektora Predraga Šukovića, bijeg napadača su snimile kamere. Policija je objavila fotografije na kojima je potencijalni osumnjičeni i pozvala je građane da prijave ukoliko prepoznaju tu osobu. Na osnovu jedne takve prijave uhapšen je Aleksić. Odmah nakon njegovog hapšenja mediji su objavili da je Aleksić 99. godine brutalno pretučen ispred njegovog stana u Nikšiću, a napadači nikada nisu pronađeni. To se dovodilo u vezu sa činjenicom da je Aleksić tada bio na čelu vojne kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije i načelnik službe bezbjednosti Podgoričkog korpusa. Vojska je u tom periodu bila u permanentnom sukobu sa crnogorskim civilnim vlastima. Komentarišući ovaj događaj, general u penziji Blagoje Grahovac ne isključuje mogućnost da je hapšenje Aleksića vještački proizvedena akcija koja može imati i svoju političku svrhu.
Ovo mi liči na vještački izazvanu aferu koja liči na aferu Orlov let. Ovo mi liči na proizvedenu akciju koja bi se primila u predizbornoj kampanji. Ja sugerišem gospodinu Aleksiću, ako ovo do njega dođe, da sve otkrije što zna, šta je bilo i do čega je došao i u vojnoj službi i posle vojne službe, sve što je bilo protivzakonito i sve što je bilo izvan granica morala. Na taj način će dati najveći doprinos Crnoj Gori i društvu, crnogorskom društvu, da bi počelo se konačno liječiti od jednog kancera, tumora, udbaškog tumora koji je zahvatio cjelokupno društvo.
Slučaj hapšenja penzionisanog obavještajca otvara pitanje aktivnosti službenika državne ili vojne bezbjednosti nakon izlaska iz aktivne državne službe. Službenici iz oblasti bezbjednosti se rano penzionišu, pa je pitanje da li oni nastavljaju da koriste svoje vještine nadalje. To smo pitali vojnog analitičara iz Beograda, Aleksandra Radića.
Jedna izreka koja je tako pofanisana po filmovima kaže: jedan špion, uvijek špion. Jedna od štetnih posljedica na širom prostoru bivše Jugoslavije nedostatka, recimo tako, kvalitetnog tržišta radne snage za te ljude bila je stvaranje obavještajnog podzemlja. U Hrvatskoj je u vrijeme građanskog rata postojalo 7 paralelnih službi koje su bile konkurencije jedna drugoj. U Bosni i Hercegovini koja je bila rascjepkana, naravno, svako je radio za sebe. To su opet neke službe koje su paralelno djelovale. Vrlo zamršna situacija bila na prostoru Crne Gore i tako dalje. I naravno da je to stvorilo jednu veliku količinu kadra koji je kasnije počeo da traži svoj prostor na tržištu i mislim, teško je naravno dokazivo, da su neki od njih stavili svoja znanja, socijalne veze, profesionalne veze koje su stekli dok su radili za državu na raspolaganje onima koji su bili spremni da plate, ljudima iz biznisa i ljudima iz organizovanog kriminala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Direktor kosovske policije za region Mitrovice Nehat Ači, koji je u pritvoru od 28. septembra, još nije saslušan. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Sead Spahović nakon što ga je posjetio u pritvoru u Nišu. Spahović navodi da je u pitanju nezabilježena praksa.
On je u pritvoru, on ne zna šta mu se stavlja na teret, ne zna koji dokazi ga terete, nije poučen nikada o svojim pravima u postupku.
Kako mu je objašnjeno zbog čega nije saslušan?
Da vam nešto kažem, njemu nije objasnio niko ništa, nego smo mi uspjeli branioci da saznamo u tužilaštvu, da tužilaštvo u Nišu smatra da nije nadležno za taj postupak, već da je nadležan Beograd i da tu sada traje jedno prebacivanje nadležnosti sa jednih na druge između Niša i Beograda, jedna rasprava ko je stvarno nadležan za taj postupak. A za to vrijeme čovjek sjedi u pritvoru i gleda u plafon. S druge strane, ono što se vidi iz papira, to je da iza cele ove priče stoji to pravosuđe u Prištini koje u Prištini ne postoji. Pominje se okružni sud u Prištini, okružni tužilac u Prištini, policijska uprava u Prištini, a to je 2006. godina i jasno je da su to neki fantomski paraorgani koji u stvari sede u Nišu i glume pravosuđe na Kosovu.
Odvjetnik Sead Spahović, sada mnogo ljepša tema. Kosovska nogometna reprezentacija u utorak je krenula put Skadra, gdje će 6. oktobra ugostiti reprezentaciju Hrvatske u okviru kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2018. u Rusiji. Ova utakmica igra se u Albaniji zato što su kosovski stadioni u fazi renoviranja. Selektori i igrači Kosova svjesni su jakog protivnika. U Hrvatskoj pa kažu to je jedna u nizu utakmica. Iz Zagreba Enis Zebić, iz Prištine Amra Zeineli.
Zainteresovanje za utakmicu između Kosova i Hrvatske je ogromno. U rekordnom roku rasprodate su sve ulaznice oko 17.000, a akreditovano je oko 400 novinara, što se ranije nikad nije desilo. Igrači su, kako kaže selektor reprezentacije Albert Bunjaku, spremni i psihički i fizički, ali i svesni jakog protivnika. Kako dodaje, cilj kosovske reprezentacije da 2020. idu u finale, a sada je i svaki bod dobrodošao.
Osjećamo se super, ali očekujem da u Škodar će biti ono puni ljudi koji će nam sigurno navijeti za nas. Biće teško, imaju kvalitet i već dugo igraju utakmice, za nas je početak.
Fudbaler Arber Zeneli, koji se nedavno pridružio kosovskoj reprezentaciji nakon što je igrao za švedsku reprezentaciju ispod 21 godine, te i za holandske klubove, kaže da se u četvrtak mora dati maksimum. Znamo svi da je Hrvatska jaka ekipa, iako Modrić i Rakitić ne igraju. Ja lično moram da dam 100%, kao i cela ekipa, jer nas očekuje teška utakmica. Spremni smo, kaže on. Kosovskoj reprezentaciji se u oktobru pridružio i Bosanac Adis Nurković, golman, rodom iz Velike Kladuše, a živi u Zenici. Sudbina je tela da sada igra za Kosovo, kaže uz osme. Njegove utakmice pratio je selektor Bunjaku, a s obzirom da mu je supruga poreklom sa Kosova, papirologija nije predstavljala problem.
Normalno, tu je samo predostalo da ja želim, a vidite da ja želim, tako da to. Sad sam ovdje i svu svoju energiju, volju i želju ću posvetiti tome da napravimo nešto sa reprezentacijom Kosova. Da se dobro osjećam i da mi je lijepo to što ću, nadam se, moći da pomognem na neki način reprezentaciji Kosova da napravi neki rezultat.
Predrag Jović, potpredsjednik Fudbalske federacije Kosova, kaže da se do sada najviše radilo na psihičkoj pripremi igrača, jer ne smeju da podlegnu euforiji i pritiscima.
I nadam se pobjedi. Pa i mi bit ćemo zadovoljni nerešenim rezultatom, ali ipak idemo sa tom nadom da pobedimo. Malo problema imamo zato što ne igramo na našem terenu. Igramo u Albaniji, ali ipak svoj teren je svoj teren. Znači, sljedeća utakmica koja bude igrana u Prištini, sigurno ćemo sa većim ambicijama i većim elanom, sami znate, lakše igrati kući nego vani.
Za sportskog novinara Betima Zećirija teško je ostati nepristrasan i održati profesionalizam prilikom izveštavanja sa fudbalske utakmica, a na kojoj igra kosovska reprezentacija. Svaka šansa Kosova na terenu nam podiže adrenalin. Mi novinari to veoma jako doživljavamo, ali to je slučaj i sa ostalim novinarima strani medija, kaže Zećiri. Da je zainteresovanje za ovu utakmicu veliko, dokazuje i odluka predsjedništva Skupštine Kosova, kojom se redovna sednica sa četvrtka pomera na petak. Ovo je inače druga utakmica Kosova u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prva je završena nerešenim rezultatom protiv Finske 1-1. Reprezentacija Kosova igra u grupi I kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zajedno sa Hrvatskom, Islandom, Ukrajinom, Turskom i Finskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić pred susret sa Kosovom o protivničkoj momčadi koju je gledao na utakmici sa Finskom.
Ta utakmica, iako su se neposredno prije same utakmice okupili, pokazala da imaju solidan roster igrača, da su imaju veliku energiju igrajući za svoju reprezentaciju, igraju sad i prvu službenu utakmicu pred svojim gledateljima i sigurno će ta utakmica iz tog aspekta biti za nas jako zahtjevna.
Ardijan Kozniku, rodom iz Đakovice, bio je član brončane hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. a vrlo je aktivan u zajednici kosovskih Albanaca u Hrvatskoj. On će uz kadar zajedno sa hrvatskom reprezentacijom, a kako će drugi koje zna?
Već su neki krenuli danas sa grupama, neki s kombima i s autima, stigli na vrijeme, a neki krenuli sutra, pošto može i tamo ići direktno. Jako mi je žao da je tamo stadion samo 17.000 navijača, može biti, tako da možda već i neće moći ni ući unutra, koliko ima zainteresirano.
Koja su njegova očekivanja od same utakmice?
Nek pobjedi ko je bolji. Hrvatska ima više šanta, ali nogomet je nogomet, uglavnom uživat ću na ovu utakmicu.
Legenda hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević, koji je sredinom 80-ih vrlo uspješno vodio Prištinu u prvenstvu bivše države, kazao je: vjerujem u našu pobjedu, iako znam koliko ta utakmica znači ljudima na Kosovu. Želim im puno sreće u daljim kvalifikacijama, poručuje Ćiro. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme na podsjećanje na vijesti dana.
Kosovo notom od Srbije traži oslobađanje direktora policije za region Mitrovice Nehata Tačija. U Srebrenici ponovno prebrojavanje glasova na 5 mjesta. Rumunija ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. U samoubilačkom napadu u Siriji 32 žrtve odgovornost preuzela takozvana Islamska država. U Berlinu u srijedu sastanak o Siriji, Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije. Nobela za fiziku trojici britanskih naučnika koji žive u SAD za otkrića o neobičnom stanju materije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.